halkani waa Washington Land afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha ka gaaban ee 19:22 iyo 9:40 heerarka FM-yada Geeska Afrika iyo waliba barta internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen Isniin 17-ka bisha Noofambar sanadka 2014, kuna soo dhawaada barnaamijkii wacyigelinta dabaysha. Waxaa idiin soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Xuseen Barre.
Waxaan isleenahay wadadii hore un bay raacisaayo markii ay madaxdu isqabsadaan, haddii xildhibaanadu weligood way kala safan jireen, gruubkiisuu raaci jiray ninba dhinaciisa.
Madaxweyne haddana waxaan ku wada midaysanahay, hadday nimanka waaweyn ay lagdamaan madax isla galaan, in dadka shacabka iyo nabadda yara soo ifafeyda noosoo ifafeyda ay sidaas ku baaba'do.
Fiiri dareenkii waxaan dhihi lahaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ma fiicna isqaqabsigooda bulshada.
Codadkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijka dareenka dadweynaha oo aad ku dhegaysan doontaan oo aad istawaad lagu dhegaystaan raahde inta uu socdo barnaamijka wacyigelinta dabayshu.
Qodobada kale ee aan idiinku hayno barnaamijkeena waxaa ka mid ah warbixino kala duwan oo ku saabsan cudurka dabaysha,
waraysi ku saabsan sheeko la magacbaxday Mahuraan oo baahinteeda aan bilaabi doono maalinta Isniinta ee bishu tahay 24, iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida.
Booliska magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa toogtay oo dilay hal qof, ilaa 250 qof oo dhalinyaro ahna qabtay kadib howlgal dhinaca amniga ah oo ay saacadii hore saaka ka fuliyeen labada masjid ku yaala magaalada Mombasa ee lagu kala magacaabo Masjid Musa iyo Masjid Sakina. Howlgalkan ayaa la qaaday iyadoo ay dadku tukanayeen xilligii salaada subax. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhintay Masjid Musa. Mid ka mid ah saraakiisha booliska Kenya oo lagu magacaabo Jeffrey Mike ayaa sheegay in weerarka ay qaadeen boolisku markii loo sheegay in masaajiddaasi hub lagu qarinayo islamarkaana ay jiraan dhalinyaro doonaysa inay abaabulaan weeraro argagixiso.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu horkacaya ayaa maanta u ambabaxay Copenhagen si uga qayb galo shirka heerka sare ah ee looga hadlayo horumarka laga sameeyey heshiiska higsiga cusub ee dibudiska Soomaaliya. Shirkan heerka sare ah ayaa waxaa gogosha dhigtay dowladda Denmark iyada oo shirkana ay wado wada gudoomin doonaan ay dhaahde Soomaaliya iyo qaramada midoobay. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in shirkaasi ay ka qayb geli doonaan in ka badan 90 dowladood iyo hay-ada kale. Ujeedada shirka ka dhacaya magaalada Copenhagen ee dalka Denmark ayaa ah in dib u eegis lagu sameeyo wixii qabsoomay muddadii halka sano ahayd ee New Deal-ka looga dhawaaqay Brussels bishii September 2013.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA, waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii wacyigelinta dabaysha. Cudurka dabaysha ayaa caruurta uu ku dhaco ku reeba saameyn xun oo dhinaca lixaadka iyo maskaxda ah. Wariyaheenna magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya.
Cudurka dabaysha ayaa ilmaha uu haleelo waxa uu saameyn ku yeeshaa korniinshahooda jireed iyo kan maskaxeed, iyadoo taasina ay sababto in ilmahaasi xanuunka qaba aanu la mid noqon kan kale ee caafimaadka qaba, waxaana ay ku kala bedelan yihiin waxyaabo badan oo dhinaca nolosha la xiriira, gaar ahaan dhismaha dhinaca muruqyada sida uu tilmaamayo hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir, Doctor Maxamed Maxamuud Bidey.
Cudurkan dabaysha inta badan wuxuu ku keenayaa ilmaha inuu saameeyo dhinaca nerviska oo murqaha, marka murqihii waxay noqonayaan mataqaanaa kulitaankii cunuga uu ka hooseynaya marka loo fiidiyo cunug kale caadiga ahay. Cudurkan hadduu si daawo uteelin oo kaleeto wuxuu keeni karaa inuu saameeyo maskaxda. Maskaxda wuxuu ku keenayaa waxa loo yaqaana meningitis, marka qaarkood uu keeno complication aan ku imanayo, kaasoo sababi kara cunugii inuu u dhinto. Sida inta badan cunugani naafoobay marka la fiidiyo oo lagu compare gareeyo cunug kale caafimaadka qaba, cunugii waxaa ku imaana problem psychological ayaa ku imanayo. Psychologicaasoo kaasoo noqon kara in problem maskaxeed uu ku yimaado oo cunugii oo aad u dareemo oo fiil gareeyo inuu yahay disable ama naafo u yahay, marka cunug kaleeto walaalkiisa ama kan kaleeto la saaxiibka ama la deriska uu arko kaleeto, kaas waxay sababaysaa cunugii koritaankii maskaxdiina dhib uga yimaado, koritaankii jirkan dhib uga yimaado. Waa xanuun runtii aada u dhib badan weeye, waxaanu aan dawlad ahayn weeye waxaanu laakiin laga hortay kar weeye qofka waxa la rabaa hooyooyinka iyo abayaasho inay ku dadaalaan in ilmahan ay u suubiyaan ka hortag wuxuu ka mid yahay cudurada loo yaqaan preventable disease oo mataqaanaa laga hortago laakiin qofka haduu marku dhaco dhib ayuu u keenayaa saas ayaa ilmaha marka koritaankoodiina wuxuu ku keeni karaa inuu hoos u dhigo koritaan maskaxeed iyo koritaan jireedba inta waa ku imanaya cunuga xanuunka qaba
doctor bide ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in xanuunka dabaysha ilmaha uu haleelo ay dabeecad ahaan aada uga duwan yihiin caruurta kale waxaana uu sidoo kale soo hadal qaaday dhibaatada cudurku uu u geysto fahamka dhinaca maskaxda ee ilmahaasi
ilmaha horta waa kala duwan yihiin laakiin si cunuga haddii uu xanuunsado waa ka duwanaana dabeecad ahaan ilmaha kaleeto oo dulqaad badan ma yeelanayo ooyin badan buu yeelanayaa waalidku waa ku dhibtoonayaan macnaha daryeelkii loo soo bilahayo kale cabasho badan buu muujinayaa wuxuu isleeyahay aamise ama fiil garanaya in ilmaha kaleeto looga roon yahay an waxba loo qabanin isaga marka aada buu dabeecad ahaan isku bedelayaa wuxuu yeelanaya mataqaana inuu dulqaad badan oo isan yeelanaynin markasta uu xanaaq iyo cara uu ku jiro iyo booyin uu ku jiraayo ayuu keenayaa marka aada ugu dhibtoonaya waalidiinta hooyada leh cunuga mataqaanaa broblemkan qaba naafada cunuga booliyada qaba jir ahaan buu uga hooseeyaa cunuga kaleeto caafimaadka qaba marka waxay keenaysaa in dareen xagga fahamkan aada uga hooseenayo inkastoo qaarkood ay yihiin runtii IQ-gooda aada u fiican yahay laakiin inta marka laga fiiriyo boqoley ahaan la fiiriyo nambarka ugu badan waxay noqonan karaan dad oo handicap ayay noqonayaan marka waalidiinta soomaaliyeed khaasatan hooyooyinka waxaan aada ugu wacyigelinayaa inay ilmaha talaalaan oo talaalka ay siiyaan talaalku wuxuu u keenayaa waa wax ka hortaga oo cunugii dhibka ku imaan lahaa ka yareynaya sida aawadeed hooyada iyo waalidka waxaan kula talinaynaa inay ilmaha geeyaan xarumaha caafimaadka inay geeyaan amseejada in la siiyo talaalka si dhibaatada oo mustaqbalka ku imaanaya ilmahooda uga yaraado
ilmaha qaba xanuunka dabaysha ayaa inta badan waxaa culays joogto ah ku qabaa waalidiintooda marka laga hadlayo dhanka xanaanada waa tan hooyo faadumo maxamuud oo in muddo ah soo haysay ilmo yar oo gabadheedu dhashay oo uu xanuunku asiibay
cunuga booliyo qada waa cunaan lixdiisii lixaad dhammayn waa cunaan xiskiisii dhammayn mar haddii qofkan cudur neerfa uu ku dhaco booliyadu waa cudur neerfaha kaag dhow ka hortag yacni waa uu leeyahay ka dabatag sama lahan maadaama uusan ka dabatag lahayn oysan caalamku ku guulaysan in dawadiisii la helo qof xanuunsan oo aan dawadeedii lahayn inay dhib saa'ida dheer tahay cunugii waxnaana saa'ida u baahan yahay xibnihiisii kuma filla hurdadiisii waa yar tahay waa qof hadduu seexdo xitaa jirkiisii qayb ka mid ay daalayso ilmihii kaleeto sida u hurdayaan ma u hurdayo ilaan caafimaadkiisa iska yar maadaama caafimaadkiisa yar yahayna wuu ka dhibaato badan yahay cunuga caafimaadka qaba aada ayayna ugu dhiban yihiin dadka haya haysmadiisu waa ka dhib badan tahay ilmaha caafimaadka qaba barkii asaga habeenkii uu kicis badan yacni xanaano badan soo jeed dhafar habeen walba uu ku dhafrinaayo ila qof addimadiisii dhan yihiin maaha waa qof yacni raba in la xanaanayo oo saxaradii kaadidii musqusha la geeyo ama tuujiga aada saarto ama aad yacni un dadaal un ka saa'id badan ilmihii kaleeto ilaa muddana cudurku waa cudur la noolaanayo maahan cunug intuu kaa caga qaado kaa soconaya dabeecaddiisuna waa ka dabeecad bedelan yaho cudurku waa cudur yacni neerfaha wax u dhibaaya afar laa saac ooyinuu ku jiraa habeenkii ma ku hurdaysid toban cunug adoo haaya iyo hal cunug oo bool yahayse adoo haaya tobanka cunuga aa dhib yar oo sahlan
macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada gobolka banaadir oo ardayda ay waxbaraan qaarkood xanuunka dabaysha horay u naafeeyey ayaa siyaabo kala duwan u sifeeyey fahamka ardayda noocaas ah inkastoo ay isku raacsan yihiin in markasta waxbarashada ilmaha booliyada qaba aanay la mid ahayn kuwa aan qabin xanuunka mahad xasan farey waxa uu ka mid yahay macalimiinta dugsiga hoose dhexe sare ee almasal ee magaalada muqdisho waxaana uu si kooban uga hadlayaa heerka faham ee ardayga xanuunka dabayshu halakeeyey iyo habka ay ula dhaqmaan
markii aan isu barbar dhigno labada arday midka dabayshu naafaysay wuu ka macnaha ka maskax culus yahay kan kale ee fiyow ee lixdiisa lixaad ilaahay u dhameeyey sababtoo ah midkan kale waxaa weye waa mid mar walba cuqdiyaysan oo cuqdad ay ku jirto dhahaya xataa macnaha wax walba xataa number one lagaama dhigayo ama ardada nafteeda markay cayaarayso ama meel isu raacayso waa macnaha mid inta badan ba aan u fahmaysnayn inuu ardada kala raaco si isu buusayo sababtoo ah wuxuu leeyahay adii jiis baa tahay ama gacan baa laadahay ama xoogaasi baa tahay si laakiin annaga ka macalimiin ahaan waayo khibrad dheer ayaan u leenahay maadaama aniga mahad ahaan aan ku jiray bacd waxbarasho ilaa iyo 32 sano macnaha waxaan dareemayaa ardada noocaas sababtoo khibradan u leeyahay ardada kale waa ka yaro macnaha kasoo dhaweysta si aan xitaa ugu daro guddiga galaaska kaab galaas asaan ka dhigaa dabcan waxaan yidhahdaa macnaha tiimkaas ardada ah koox koox markii loo shaqaynayo tiimka macnaha adaa macnaha mas-uul ka ah macnaha saan beeska niidi aan macnaha markaas aan ugu dhisno si macnaha si moolkiisa oo hay u noqdo maadaama si waxbarasho haddii laga aamuso waxbarashihiisaaba gaab gelayso waxaa laga yaabaa inuu baad waxbarashadaba uu ka harabo
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena waxaa jira dad uu ku dhaco cudurka dabayshu hase yeeshee uusan saameyn ku yeelin korriinkooda iyo midda maskaxeedba korriinkooda jirahaaneed aan idhaahday iyo middooda maskaxeedba haddaba wariyaheenna magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa arrintan ka waraystay doctor cabdulaahi maxamed cabdi
doctor cabdulaahi maxamed cabdi waa dhakhtar ku takhasusay cudurada guud islamarkaana ka shaqeeya amaba ka howlgalaa magaalada hargeysa ee somalilan doctor ugu horreyn bada su-aasha ugu horreysa aan ku weydiiyo inta badan markaynu ka hadlayno cudurka booliyada amaba dabaysha markaynu ka hadlayno haddiiba ay haleysha qofka ku dhacdo may wada naafaysaa dadka oo curyaannimay ku keentaa mise dadka qaar waxa jira ka badbaada
shirwa aad baad u mahadsantay maanta inaad ugu marti qaado barnaamijkan caafimaadka ee v o eda ka baxa haddaan usoo noqdo su-aashaad i weydiisay waxa weeyaan markaynu ka hadlano cudurkan booliyada la idhaahdo oo run ahaantii caalamka weliba wadamadan soo koraya ku haya dhaawac weyn oo caruurta saameynaya waxyaabaha sababa kolley waxaweyaan waxyaabaha ilmaha aragteedu ku jira oo bacteria ma aha fungusna ma aha waxa weeyaan nooca loo yaqaano viruska ayaa sababa marka booliyadaasi marka waxa weeyaan waxyaabaha inta badan waynu aragnay dad badan oo curyaana oo markay raayaan intay dadku ay dhahaan dabeyl baa martay iyo wax noocaas oo khuraafaad la akhriyo deedna ilmihii sidii uu ku koro oo sidaa ku laxaad beelo oo qaaraan kacayn oo kuwan dadkan gawaadadeer laxaadlaasha wata ayaad arkaysaa haddaba wuu ku dhacaa dadka weliba siiba ahaan caruurta inta badan waxa u sababa horta marka hore inuu dhaco dadkeenu waxay kasoo horjeedaan wax talaalka loo yaqaano oo way diidaan waxay u haystaanba in haddii qofka irbad lagu mudayo indhashii laga mudayo kale masalino kale tusaale ahaan ama in wax kale loo geysanayo sun lagu mudayo marka dadku waxay u baahan yihin wacyigelin ama inay fahmaan run ahaantii dhakhaatiirtana waxaan ugu baaqayaa inay dadka cilmigay soo barteen ay si hufan ugu sheegaan oo hagar la-aana marka inagu bulsho ahaan waxaynu diidannahay inu kasoo horjeednaa waxa talaalka loo yaqaan marka kaasina qeyb weyn buu ka ciyaaraa qofka marka horeba inuu ka hortag ahaan uga ilaaliyo ku dhicidda fayraska
laakiin haddiiba tusaale ahaan viruskan poliomyelitis haddiiba qofkii haleelo uu ku dhaco inta badan mooda curyaan buu ka dhigaa misle waxaa jira dadka qaar ka badbaada
aad baad mahadsan tahay waxa weeyaan qofka markuu ku dhaco dadka wada curyaan kama dhigo gaar ahaan qeyb ka mida inuu qofkii ma garanaysaa curyaan ka dhigaa lagaba dadka qaar ka mida taasi kuma xidhna macnihii ama qofku ma inanba ma inanba da-dana kuma xidhna tusaale waxay ku xidhan tahay immunitygii ama difaaci jirka oo kale qofka hadba siduu yahay ilmaha yar koritaankiisii hore iyo inuu qaatay masalino kale talaalkii qofka waxa laga yaba talaalkii inuu qaatay laakiin aan u wada dhamaysan marka jirkiisii waxaa ku jira dawadii baa ku jirta marka waxa laga yaba markuu inuu saf mar ahaan ugu dhaco oo aanu naafaynin laakiin qofka hadduu bilaa talaal ahaa jirkiisi wuxuu u ban yaalaa markaa inuu viruskaasi dhaawaco oo laxaalaan u geysto
tusaale ahaan haddaynu soo qaadano kuwa uu saf mar ahaan ugu dhaco amaba uu saf mareeya sida af soomaaliga la yidhaahdo amaba ka badbaadaba intuu de viruskii soo mara haddana aan curyaannimo abadiyan aanu kaga tegin kuwaasoo kale saameyn maskixiyana amaba de bulsha ahaana ma ku timaadaa inta badan ma dareemaan
waxa weeyaan inta badan qofka marka uu naafeeyo kolley waxa weeyaan waa cudur jirkii o dhan wada gaadhaya waayo neerfuhu raacya marka waayo sababtan qofkii uu bilaad awoodda u noqonaya neerfihii muruqyada waraabinayay ayuu saameynaya mar hadduu saameeyana neerfahaasi jirkanu dee neerfuhu ka wada koobanya marka qofkii hadduu uu saameeyo u laxaad jiro iyaga maskaxdina way saamoobisa waxa laga yaba qofkii inuu caqliyan uu u laxaad beelo laakiin qofka aanu isagu aan naafoobin waxaa laga yaabaa inuu sida jirkiisa kaleba uga badbaaday inay maskaxduna uga badbaado
tusaale ahaan imikoo kale de bulshadii markaynu ka hadlayno sida aynu tilmaano aragtiyo kala duwan bay ka qabaan waxaa jiri karayaa tusaale ahaan haddii la yidhaahdo ilmihii booliyadii baa haleeshay amaba dabayshii baa haleeshay oo ku dhacday hase yeeshee waabuu ka badbaadayba qofkii wuxuu noqday sida aynu soo tilmaanay qof aan de jirkiisii aanu curyaamin amaba aanu naafin ama muruqyadiisii iyo neerfiskiisii aanu taabanay si loola tacaalaya qofkaasoo kale in la fahansiiyo oo laga dhaadhiciyo in qofkan iyo qofka badbaaday oo dee noloshiisii wadan karaya
labada qofba waa lala tacaali kara كره وحويان قدت كي هرت مركه قفكو وحيتها كل عيان كير نقضه أو لحد تري إن لكرنتني ما يمه وحويان إن وبلشده وحي ولو ذاك تري ولو ذاكه ويدك سود ويان وإنك أنت بدن ذاك الحلا ويا شوا على كرنتني ما يام ولسكوي نسيا إن لسود ويقفك أنا تري من إني وحكد عيان با إن كاسواك قفكو كل عي يسوي يوسف مري أنا وحبنا نقنن يسوي حب هني إن لشجعه إن أنا وحبا عذر كنيل نصف مر ومري هتوصف مرة هانا aan aanu jirkiisa waxba u geysanin sida aanu jirkiisa waxba u geysanay maskaxdiisa aanu waxba u geysanin deedna uu wada fayo yahay si dadka loo shaqeysan karo una noolaan karo
een tsalahan qofka een saf marka noqday aanu ka dhigin naafo oo aanu de bacteriyada aanu fayraska si fiican aanu jirkiisa wada gaarin een tsalahan hadan soo qaadan qofka ka badbaaday oo saf marka ku noqdo kale een ma lahadkiisa caadiga ah buu haysanayaa oo sida caadiga ah ee Ilaahay waaburay markii soo hore caadiga ah buu ahanaya ana mise waxaanu noqonaynaa nafasida qofkan kale tusaalahan ay lug yaraanaysa ama gacan yaraanaysa ama labada lugood yaraanayaan ama gacmihii ee lahadkii inta badan uu sidaas oo kale u sameynayo een muxuu ka duwanaanayaa kiikan
een qofka horta hadii oo sida uu wada qofka wada saameeyay mesela kale maskaxiyan iyo jirahaanba wada saameeyay oo sida jirkiisa uu mesela kale qof wax laga yaabo afartii la gacmood labada gacmood labada lugood iyo murqiyada kale oo jirko dhanba ay naafoomin badalkaysa oo aan kicinba oo la qaado isla markaa wax laga yaabo maskaxiyan inuu qofkaasi uu saamoobo ama uu maskaxdu ay uga badbaado labadaba way noqon kartaa qofkan kale isagu ay qayb ahaan laga yaabo inuu ka saameeyo wax laga yaabo lugahan ama labada lugood oo kaliya inuu ka gaaro laakiin labada gacmood iyo maskaxdu bay caadi u yihiin kaasoo kale markaa waxa weeyaan qof ee labadiisii gacmood caadi u yihiin maskaxdii caadi u tahay nolosha qaybeed kale duun qofka uu la wadaagayaa dadkii bini'aadamka laakiin waan socon karayno een qaar waxa laga yaabaa inuu dhinac oo kaga dhacayo kale misalno kale tusaalahan lug iyo gacan oo kale ay wax noqdeen een taasina waxay ku xiran tahay nooca fayraska seenu sheegnay misalno kale iyo awoodda qofka markii hore sayahay ee laakiin marka la eego qofkan isuu noqonayo waxa ku xirantay hadba wixii soo gaaray ee ama intu dhaawac isuu gaarsiisay ama uu la xalaantu gaarsantay
waagaag in cudurkan waa cudur dambiyada badan soo jiray isla markaana ay ka bulshada inta badan wadamada soo koraya in hamada dunida saddexaad waxa la yiraahdaa aad ugu badan in bulshahaano kale si aanu naafadaasna ugu keenin isla markaana ama saf markana noqdaa ama kan kale baa noqday in maxaa inta badan talaabooyin muhiim ah qaadaan noloshiisa wataan ama ay u hortagaan baalki
in horta talooyin badan baan soo jeedin lahaa tala waxaan soo jeedin lahaa hawlwadanada caafimaadka ee darajada doonaan baa joogaan inay dadka wacyigelin siiyaan waayo bulshadeena marka la eego ee Soomaaliland ahaan wacyigelin badan dadku ma haystaan oo waxay u baahan yihiin dawooyinka waxay uga baahan yihiin dadku wacyigelinta ee marka waxaan oran lahaa dadka ha la wacyigeliyo oo ha loo sheego horta xanuunkan wuxuu yahay marka hore koow iyo qaababka uu gudbo iyo calaamadihiisa oo qofkii isagoo gurigiisa iska jooga Ilaahay inagu ma keenay haduu ilmihiisa ka dareemo in markaba la degdego oo dhaqtarka ugu dhow geeyo markaas marka waxaan oran lahaa taasi waxa la gudboon tahay hawlwadeenada caafimaadka inay dadka wacyi gelin siiyaan meeshi doonaan dadkaasi miyi iyo magaalada ha joogan taasi waa qodob qodobka kale waxaan soo jeedin lahaa bulshadeena oo number 1 ay ka tahay in talaalka ay diideen ay ka soo horjeedaan talaalku kulli waa inaga hubo inta badan oo dawooyin deele inaga hubo oo iyaga laftooda dadka oo dhan ay wada qaataan wadankeena kaliya maaha hala wada talaalana laha dadka caruurta gaar ahaan oo ilma yar ilma kasta waxa weeyaan de talaalka sida uu qoran ee wasaaradda caafimaadku baa ay hawlgeliso marka uu dhasho talaal baa loo bilaabaa mid afka laga siinayo mid lagu mudo oo noocyo kala duwan ka TB-da kamida kan polio-ka aynu ka hadlanaa kamida kuwa jaundice-da keena kamida kuwa kale bakteeriya ku jira marka talaalkaasi waxyaabo badan bay isugu jira oo penta vaccine baa la raa kulli tusaalahan iyo qaar kale badan lagu soo dari doono kulli marka bentadaas oo kale shan qaybood ka kooban yahay hata tetanuska ku jirta marka inay dadku qaataan talaalka waa number 1 isla markaana een nadaafadana lagu dadaalo iyo waxyaabo kale la halmaalo
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdullaahi Maxamed Cabdi oo magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
dhinac kalena wariyaheena magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa sidoo kale inoo haya warbixin ka hadlaysa sida dhakhaatiirtu ay ula tacaali karto fayadhowrka jirka ama xubnaha dadka u naafeeyay cudurka dabaysha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka aynu kaga hadlayno cudurka dabaysha ama polio toddobaadkiiba hadaayo kale aad ka dhegaysataan idaacadda VOA qaybta afka Soomaaliga toddobaadkan barnaamijkeena waxaynu ku eegaynaa cudurrada u nugul ama xubnaha jirka ee u nugul marka uu ku dhaco cudurka dabaysha sida loola tacaalo iyo waliba mudnaanta gaarka ay dhakhaatiirtu siiyaan anagoo barnaamijkeena intaynu ku guda jirnana ku soo qaadan doonaa qaybo la xiriira fisioterapiyada ama daryeelka xubnaha jirka caafimaadka ee markaasi jimicsiga iyo arrimaha kale ee akubakterka iyadoo toddobaadkan barnaamijkeena uu marti noogu yahay Dr. Ahmed Cali Xaashi oo ku magac dheer Dr. Wacaaf oo ka howlgala cisbitaalka Madiina ee magaalada Nairobi waa uu ku takhasusay cudurrada caruurta iyo weliba daaweynta dhaqanka iyo adeegsiga akubakterka ee waddanka China oo wax ku soo bartay haatana waxa uu dhaqtarku ka howlgalaa cisbitaalka Madiina ee magaalada Nairobi waxaana barnaamijkeena si gaar ah uga hadlayaa dhaqtarku inay si gaar ah u saameeyaan marka qofka dabaysha ama polio ay ku dhacdo uu nugul yahay ayaa haddana waxa jira qayb jirka kamida hadii ay ahaan lahayd lixaadka qofka dhabarka iyo waliba qayb kale oo kamida jirkiisa oo si gaar ah ay u saameeyaan isla markaana dhakhaatiirtu ay noocyo kale ama habab kala duwan ay u adeegsadaan si ay u badbaadiyaan isla markaana cudurkaasi uusan u halakeynin qaybaha u fiyo qofka hadaba arrimahaasi isagoo ka hadlaya Dr. Ahmed Cali Xaashi Dr. Wacaaf oo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladiisa kamid ah
yasiino markaan ka hadlayno polio horta waa sida duulay waa in badan wax ka soo sheekaysano waa virus viruskaas inta badan wuxuu abaaraa maanaartay spinal cord ama xanguulaha waxaanu naqaano wuxuu ku abaaraa qaybta u qaabilsan dhaqdhaqaaqa jirka ama murqyada qaabilsan ayuu ku abaaraa ee ma abaaro qaybta qaabilsan dareenka marka hadda waxay ku xiran tahay haddaba meesha spinal cord ama xanguulaha qaybta uu kaga dhaco ayay ku xiran tahay hadduu kaga dhaco qaybta qoorta ku taalla oo kale qofku waa dhimanaya oo maba neefsan karo kolba waa meel ama gacan bay noqon ama lug bay noqon kolba qaybta qaabilsan ayay ku xiran tahay marka complicationka ka yimaada ama cudurrada nuglaanta ay u nuglaanahayo cunugu booliyada cudurrada kale waxay ku xiran tahay qaybta ee dhaawacday virusku ayay ku xiran tahay haddii qoorta dhaawacdo haddee waxa weye maba neefsan karo bakteriyada iyo wixii oo dhanba sababta iska fariisanahaya cunugu waaba dhimanhaya hadda soo deg thoracic qaybta ima uu xabadka lam waa lamid hadday gacan tahay waxa weye gacantaasunba maaragtay wax noqonaysa marka organadii areadaas ku yaalay ee booliyadu ku dhacday ayuuba markaas damage gaarahaya hadday noqoto isdifaacay ha noqoto hadday noqoto organka sida uu shaqeynaya ha noqoto waxay ku xiran tahay qaybta maxaan ku dhahday spinal cord ama xanguulaha qaybta ka dhaawacantay areada ka agdhow iyo nerviyaasha meesha ka soo baxahay ee qaabilsana maaragtay dhaqdhaqaaqa inta ay xukumahayeen waana baasha way dheer tahay waxay u kala baxdaa dhowr qaybood u kala baxdaa waxay u kala baxdaa maaragtay cervix waxaan ugu yeerna oo kuwa qaybta luqunta ah qayb waxaa jirta xabadka ah qayb oo maaragtay lumbar aan ugu yeerno dhabarka ah qayb coccyx aan ugu yeerno gadaalka shaynta sii ah macnaha intaasoo qaybood u kala baxdaa waxa weye waxaan gulihii waa dheer waa kabsaqad waa wayar dheer marka wayarkaas meeshay dhaawaca ka gaayeen qaybta dhaqdhaqaaqa organadii ka agdhowaa oo dhan maarti ama meeshii ay aan ku iraahdee organadaas nerveyaasha kasoo xanguulaha nerveyaasha kasoo baxa organadii ay dhaqaajinahayeen haddii xanguulihii dhaawacmo dee wayarkii waxa weye korontadu soo sideynayo unugina macnaha organkii ama unugina ma shaqeynahayo hadduu waxay ku xiran tahay meesha ee dhaawacu ka gaaray
ama isagoo ka hadlaya habka loo daryeeli karo bukaanada noocaas oo kale marka booliyadu asiibtaan hadaladiisi waxaa ka mid ahaa
haddii maaragtay dhaawac meesha u gaaray ahayd qaybta lugaha maaragtay qaabilsan halug ha noqoto inta badan waxa weye laba lugood hal mar booliyo kuma wada dhacdo halug bay kabasaqa hal bay ku dhacdaa ama hal bay ku dhacdaa symmetric maaha inta badan booliyada marka halug bay ku dhacday damajka hadduusan weyneyn oo kale waxaa isku dayaynaa baalkii kabasaqa lufi inaan toosino oo maaragtay operation lagu sameeyo waxaa isku dayaya waxa layihaha physiotherapy si nervi loo soo celiyo dib loogu abuuro akubanjarkaasaa ka mid a waqti hadday qalloocan tahay haddii la isku dayi karo inta xidid ee maxaa la yihahda muruq ka badbaaday qaybta booliyada oo lagu dhexiro muruq kale oo maaragtay lugta ay shaqayso adii intaas waxyaaba badan baa la sameeyaa masaaj ha noqoto akubanjar ha noqoto qaliin ha noqoto waxyaaba badan baa lagu sameeya waxay ku xiran tahay qaabka difomerka ama lugta ay u qallaacato ayay ku xiran tahay iyo shaqada qaybta ka maqan lugta marka haddii aan soo celin karno lugta shaqadeedii ama gacanta shaqadeedii waa inta weeye waxaa ugu muhiimsan aan ka qaban karna booliyada
qaybta fisiotherabiga ama sida jimicsiga loogu sameeyo qalabka loo adeegsado iyo qaabka ay uga qayb qaadato soo kabashada bukaanada cudurka booliyada qaba aqoonta gaarka arrimaha ku saabsan markaana sharaxaad naga sii
okay waxa way muruq ba ka soo qaad muruq ba booliyada ku dhacday muruqii waxa ku dhacay atrophy ama uu yaraaday shaqo hoolka ba ku dhacay lama isticmaalin waxaan ugu yarnay use it or lose it isticmaal ama waka dhun marka muruqii aan doonaynaa inuu shaqada si dib u qabsado oo lagu soo celiyo ka soo qaad waa jabtay jabba lagu saaray wax markaas muruqay gacanta oo ka yaraaday muruqii kale because ma dan isticmaalayna muruqaaga sidoo kale way la mid tahay marka booliyada ku dhacday muruq ayna qaybtas ay sandaqaqayn oo aan jirku isticmaalayn muruqii waxa way uu baabaahayaa ama uu call atrophy ba ku dhacaya uu yaraanaya marka waxa isku dayna bal muruqii atrophy ku dhacay ama hawlgabka noqday inaan hawshiisa ku soo celino marka nerveyaashi inaan stimulation ku sameyno waa computer anagoo isticmaalayna toosinti ama mishiin anagoo isticmaalayna kulayn kubo kubo anagoo isticmaalayna iyo adigu waxyaabo tiro badan xataa marka qaarkood waxa la yiraahdaa muruqa hawlgab inta la gooyo meesha laga gooyo muruq kale oo shaqadiisa kala qaban kara lagu dhajiyo labada qaybood si uu shaqeeyo lugti intaas waxyaabo badan intaas waxa weeye tools baan isticmaali karnaa
kaas wuxuu ahaa Dr. Ahmed Cali Haashi oo ku magac dheer Dr. Wacaaf oo ka hawlgala isbitaalka Madiina ee magaalada Nairobi waa uu ku takhasusay cudurrada caruurta iyo waliba daaweynta dhaqanka iyo adeegsiga acupuncture-ka ee wadanka China oo wax ku soo bartay barnaamijkeena dhageystayaal maanta inta aynu joogin tan markala hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheere aad buu mahadsan yahay warbixintaas inoo soo diray magaalada Nairobi dhinaca kalena magaalada Garowe hadayna u kacno caruurta oo ku dhaco cudurka dabaysha ma helaan daryeel caafimaad gaar ahaan Puntland oo kamid ah meelahi ugu dambeeyay ee caruur ku nool Soomaaliya laga helay kiisas cusub oo cudurka dabaysha ah wariyaha magaalada Garowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta ku eegiyay
kiisaska la xiriira caruurta ay ku dhacdo cudurka dabaysha ama polioyada ayaa ah mid aad u yar deganada Puntland iyadoo saddexdii sano ay ugu dambeysay la diiwaan geliyay ilaa saddex kiis hadaba arrimahaasi ayaa keentay in la waayo daryeel gooni ah oo ay helaan caruurta cudurka dabaysha ay saameysay wasaaradda caafimaadka Puntland daryeel caynke ah ayaa u fidisaa dadkaasi waxaan arintaasi weydiiyay Cabdirsaaq Abshir Xirsi Cabdirsaaq Garweyne madaxa talaalada wasaaradda caafimaadka Puntland
runtii ma jiraan ilmo meel ku urursan oo leeyahay ilmahaasu booliyo wada naafaysay oo meel ku xareysan ma jiraan ama meel ku urursan oo la yaqaan ma jiraan ilmo badan oo naafa waa joogaan cudurro badan oo naafada keenana waa jiraan oo aan kaliya booliyada ahayn marka tacunkaas wuxuu labadii ilmaha kale oo naafada qabula mid yahay ilmo badan oo jira ama lugta ka curiyaamay ama gacanta ka curiyaamay haddana wax barta marka waxa laga yaabaa inuu la mid yahay laakiin mid gaar ama barasho gaar ama socnaan uu ka socon yahay ilmaha kale oo naafada qabaay ma jirto
waxaa aad loo tilmaamaa caruur badan oo ay naafaysay dabaysha xilliyo hore iyagoo aan la siin tallaalka ka hortagista balse haddana aan la cadeyn dhab ahaan arintaasi isla markaana iyagoo naafo ah jooga magaalooyinka
talada guud aan bixinayaa waxay tahay haduu jiro naafo ilmo hooyo haysata ilmo naafo baad haysato waxaan ku tiri lahaa kaliya in la xiriiro dhakhaatiirta la xiriirto ku takhasusay cudurrada caruurta runtii oo ay talo badan siinayaan iyo waxyaab badan oo maartaan facay siinayaan marka in la xiriiro dhakhaatiirta caruurta ayaan ku tiri lahaa
tirayaraanta iyo waalidka oo aan la xiriirin goobaha caafimaadka xilliyada la arko astaamaha cudurka dabaysha ayaa keenay in aan dalka laga hirgelin xarumo lagu daryeelo oo gooni ah gaar ahaan arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada dadkaasi arintaas waxaan mar kale weydiiyay Cabdirsaaq Garweyne
ma jiro qorshe gaar u ah ilmaha ku dhacday booliyo markay ma badnaba marka sida cudurrada kale oo wadanka ku badan kale oo qorshaha loo suubiyo kale soo qorsho u male hal cunug ama laba cunug baa laga yaabaa inay sanadka ama saddex sano ama afar sano mar la sheego wuxuu ku badan yahay runtii dhaca koonfurta Soomaaliya ku badan yihiin caruurtaasu oo nambarka hadda la sheegaa xogaa uu saaid yahay oo wadankeena marka qorshe gaar ah oo loogu talagalay ilmaha ku dhacda xanuunka booliyada ma jiro
wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa ugu baaqaysa waalidiinta inay xoogga saaraan tallaalka ka hortagista cudurka dabaysha ee la siiyo caruurta da'doodu ay ka hooseyso 5 sano
runtii waa cudur xun ilmahana naafeeya sidaad la socotaan hawlo badan laga hayo wadanka marka ilmahaas markii xanuunkaas ku dhaco ma laha daaweyn ma laha dambe wuxuu leeyahay ka hortag marka uun in uun reerki marka masiibadaas ku dhacday ama cunugii masiibada ku dhacday uu la xiriiro dhakhaatiirta iyo dad kale oo sidii macranaysa lagu sameyn lahaa talabixin iyo wax lamida ma ahne maareen gaar iyo hab gaar uu leeyahay ma jirto laakiin
Nuux Muuse Birjeeb VOA garowe.
Halkaad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Maalinta Isniinta ee bisha November ay noqonayso 24-ka waxaa idaacaddan VOA ay bilaabi doontaa baahinta sheeko taxane ah oo iftiimin doonta qaybo ka mid ah waayaha dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida qaar ka mid ah. Sheekadaasi oo la yiraahdo Lama Huraan waxaa sameeyay Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Waxa uu u warramay wariyahina Maxamuud Mascade oo dhowaan kula kulmay Cabdulqaadir Maxamed Mursal magaalada Minneapolis. Waxayna u kala sheekaystay duluucda sheekadan Lama Huraan.
Waa tahay Cabdulqaadir, dabcan inta badan waxaanu barnaamijka maanta kaga hadli doonaa sheekadan Lama Huraan, balse marka ugu horeysa Cabdulqaadir waxaad iga warantaa sheekadan Lama Huraan goorma ayaad curisay?
Aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Mascade. Sheekadan haddii aan kaaga warramo, waxay ka dhalatay heshiis aniga iyo wakaaladda wararka ee qaramada midoobay ee Irin aan wada gaarnay ayay horta ka dhalatay. Hase ahaatee fikirkeeda waxay ahayd mid aan u madax banaanahay. Marka sheekada Lama Huraan waxay ahayd mid ka tarjumaysay nolosha Soomaalida ee maanta. Waxaan aan dhihi karaa walow sanadkii 2006 ay sheekadaasi ay timid. Hase ahaatee wadcigii ama waxyaabihii yiilay waqtigaasi ilaa iyo maanta waxba iskama bedelin, oo sheekada goor walba iyo waqti walbaba waa ay bixi karaysaa.
Waa gartay dabcan, waxaad tiri waayaha ay ka hadlaysay ilaa hadda way taagan yihiin. Aragtida ama cabirka ay bixinayso aad adigu sheekadan ku fadhiisisay maxay ahayd?
Sheekadan markaad dhegaysatid amaba dadka badan ee dhegaysan doona waxa ay ka heli doonaan waxyaabo badan oo ay Soomaalida maanta ay ku xasuusan yihiin kuna xasuusnaan doonaan. Waxa weeye sheekadu waxay salkeedu ahaa amaba aan uga dhigay fadhiga uga dhigay oo ay ku socotay markii laga saaro cinwaanka Lama Huraan ee aan sheekada siiyey. Waxa ay ku socotay sheekada magaalo amaba tuulo lagu magacaabo Tubcaano. Tuuladaasi Tubcaano waxay ahayd tuulo ay dadka oo dhan ay wada degan yihiin. Tuuladaasi ma lahayn waxa lagu magacaabo qabaa'il ama qabyaalad, kala sarreyn, takoor, midna ma lahayn. Waxay ahayd tuuladaasi dadka ku nool dad iskaashta oo wada shaqeeya oo wax walba ay ka dhexeeyaan oo nabadkooda nool oo si raaxa leh ugu nool meesha. Magacidana waxaad ka garan kartaa markii la leeyahay Tubcaano. Waxa weeye wadadii caanaha iyo nabadda ayaba qaadatay tuuladaas. Marka dadkeeda waxa ay badanaa ka shaqeysan jireen beeraha, tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha, labadaba waa ay lahaayeen. Marka waxay ahayd dad iska kaashta labada dhanba sidaa u shaqeeya. Iyaga oo sidaasi ku jira oo noloshaasi haysta ayaa waxaa bilaabmay dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya, markii horena jabhadaha ahaa, markii dambena u bedelmay dagaalada sokeeye. Marka Mascade waxaa dhacay tuuladiisa u deganayd ee nabadda iyo raaxada qabtay ayaa waxaa bilaabanaya laba jabadood amaba laba qayb oo dagaalamaya ayaa qayb intii la soo jabiyo ayaa waxay sii dulmartaa tuuladii. Oo markaana wixii yiilay oo dadka kayd ahaan u haysteen, haddii ay xoolo yihiin, haddii ay yihiin raashin, iyo haddii ay waxyaabo kasta, way sii dhacaan, wayna sii birlaqaystaan, wayna sii baabi'iyaan, oo wax walba loo geystaa kufsiga hadhihin, dhaca hadhihin. Markii ay gudbaan qoladii kaloo eryoonaysay qoladaas baa aydana soo martay tuuladii. Meel barriin u ah labadii qolo xagga isu ceyrinaysa. Qoladii hore la ceyriyay hadda marabaad ayaa wax soo ceyrinaysa, oo qoladii wax ceyrinaysa markeeda la soo jabinaya tuuladii soo maraysa. Tuuladii markii ay u adkaysan waayeen dadkeeda oo dhibaatada ay badeen dadkii dagaalamayay oo ay waxay sameeyaan garan waayeen ayaa oo ay faqriyeen tuuladii. Oo hadda wax kasta waa laga dhacay oo dad farmaran bay noqdeen oo beerihii yacni nolol ma jirto. Tuuladii marka waxay bilaabeen dadkeedii in ay ka qaxaan oo ay u kala qaxaan yacni dhinac walba oo ay tegi kareen. Waxaa dhacday markaa kadib dadkaasi meelihii ay u qaxeen bay waxay kala kulmayaan tii ku haysatay tuulada oo dardaryada iyo boobka tii ku haysatay baa waxaa uga sii daraan doonta meeshii ay u qaxeen oo ah baraka, halkii ay ku barakaceen. oo meelihii ay degeen ba haddana waxay noqonaysaa inay shaqo ku haystaan saboolnimo iyo faqri cudur iyo caafimaad darro jahil iyo caruurtoodii dhibaato badan bay kala kulmayaan oo ay dheertay weliba kufsiga iyo amin soo dhaca iyo dhibaatooyinka kale lagu hayo oo aada
maxay marka dadkan maadaama ay qaxeen sida aad tilmaamayso oo dhibaatada ay ku jirto dabcan waxaad cashar ka bixinaysaa sidaan dareemayo wixii ummadda soomaaliyeed dalkii soomaaliyeed ka dhacay marka dadkan waa kuwan qaxay oad sheegayso dhibaatada la kulmay maxay samaynayaan deeta kadib oo riwaayada ama sheekada laga dhex arkaya
waa su-aal muhiim ah lana waxay ka mid tahay fariimaha ay gudbinaysa sheekada oo muhiimka ah dadkii qaxay ee ka qaxay ka barakacay tubcaano oo dhibkaa kaleeda kala kulmay barakici iyo meelihii ay degeen waa waxa markii ay u adkaysan waayeen kufsiga iyo dhaca iyo shaqola-aanta iyo wareerka iyo jahliga iyo cudurka marka ay u adkaysan waayeen bay waxay bilaabayaan inay isu yimaadaan oo ay tashtaan oo ay ku tashtaan war wax walba aan qabne aan meesha iskaga guuro oo aan ku noqonno tuuladii tubcaano ee aan ka nimid tuuladaasna aan dib sidaan u dhisi karno aan u dhisno waxaa bilaabanaysa markaa qeybihii u horreeyey ee ku noqonaya tuuladii tubcaano tubcaano marka dadkii degay oo markaa dib ugu noqday baa waxay sameynayaan guddiyo aada u qiimo badan oo ka kooban odayaal haween dhallinyaro markaa waxay bilaabayaan in ay ka tashtaan bal inay dib u dhisi karaan tuuladii noloshii oo dhan bay waxay u bilaabayaan dib waxayna ay ku ballamayaan in marka ugu horreysaba tuuladaasi aan hub lala soo gelin oo wax hub ah aan lala imaan waxaa kale ayagu laftoodaay ku ballamayaan inayan samaysan wax hub ah oo muujin kara in dagaal u dhasho ama dagaal laysugu yimaan xataa waxay ku ballamayaan haddii hubkaasi tuulada lagu fasaxo in tuulada laftigeeda ay kala noqon doonto qeyb qeyb u kala baxsan marka tuuladaasi way dhismi doontaa oo tubcaanay kusoo noqon doontaa oo noloshii iyo wax walba ayaa meesha ka abuurmi doona oo waxyaaba aad muhiima
cabdulqaadir marka marka aad sheekadan curinaysay xulatay aragtida noocaasa ee tuulada tubcaano la yidhaahdee shalay la wada deganaa dhibaatadu ka dhacday haddana dib loo dhisayo oo dib loogu soo wada noqonayo waxa aad rabtay dadka inaad barto ama casharka meeshan aad doonaysa inaad ka gudbisahay muxuu ah
riwaayadda lama huraan sida aad ka arkayso ama aad ka garan karto cinwaanka ay sideto lama huraan horta lama huraan waa dalkii waa meeshii la isugu imaan lahaa ee la wada dhisan lahaa fariinta ay gudbinaysaa waxay tahay in ay dadku ay intay dib u xisaabtamaan oo ay ku noqdaan dhulalkii ay ka kala yimaadeen oo ay dib markaasi ay wax u dhistaan waxaa kale ay dhiirigelinaysaa in dadka fikiraahi in ay dhibaato kastaba ay ka gudbi karaan oo dhibaatada maanta ay taagan yihiin ay ku bedelan karaan barito inay helaan nolol la mid ah nolosha caalamka uu ku nool yahay oo ah inay nolosha caafimaadka dhistaan tacliinta dhistaan oo warshada dhistaan oo wadooyin dhistaan garoono diyaaradeed ay dhistaan oo dadka aan rabaa inaan fahamsiiyo haddayna kalsooni jirin inaanu tuulana dhismi karin dalna dhismi karin gobolna dhismi karin dadka waxa weeye in ay wax walbaba sida aad ka arki doontaan amaba aad ka dhegeysan doontaan lama huraan dadku in ay fekeraan oo isugu yimaadaan tala mid ah inay nabad ku wada noolaadaan oo ay kala dambeyn yeeshaan oo ay tanaasulaad yeeshaan oo ay garbaha isqabsadaan taas keliyana in lagu heli karo nolosha adduunyada maanta ka jirta si aan ula sinaano haddii aanu nahay Soomaaliya
waa gartay dabcan mana rabo inaan sheekada ka hor dhaco jadweynaha uu dhageysan doono aan gabagabada u sheego laakiin sidaan kaa dareemayo waxay u egtahay in ugu dambeynta lama huraan ay tilmaan bixinayso ah in dal nabaday dad isjecel ay halkaa kasoo baxayaan
waa sidaa u sheegtay waxa weeye lama huraan iftiinka ay bixinaysaa waxay tahay in ay dadku helaan nolol nabad iyo dowladnimo iyo kala dambeyn iyo isxukun iyo in la ismaqlo waxa weeye sheekada markaad aragto dadka jilaya mathalan oo waxay ka kooban yihiin qoysas odayaal odayaal hadda odayaal dhab ah oo ka talinaya nabadda iyo nolosha iyo waxqabadsiga iyo wax kastoo faa'iido u leh ayaa ku jira marka waxa weeye dadka oo dhan haddii ay sida fariinta ay bixinaysaa lama huraan lagu dhaqmo dalkii Soomaaliya dib buu usoo noolaaday.
Waata cabdulqaadir, marka haddii aan dhinaca jilliinka oo kale aanu nimaano, dabcan dad fara badan baa ka qayb qaadanaya ayaa tiri, haddii aad tilmaanto maadaama barnaamijku uu hordhac u yahay lama huraan oo idaacadda v o a baahin doonto dhowaantan, dadka jilayaasha ka qayb qaadanaya yaa kamid oo aad ka sheegi karta?
Jilayaasha lama huraan waxaan dhihi karaa waa jilayaasha ugu sarreeya waa wax jila ee Soomaaliya, oo aan fursad u helay inaan kula kulmo magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaana ka mid ah Cali Dhoof oo dadku dhamma ay wada yaqaaniin, waxaa ka mid ah Haynoosh, waxaa ka mid ah Khadiija Foodey, Cabdigaab Farax Boorama ayaa jilaya, Faadumo Indhoy, waxaa ka mid ah nin yaho Mukhtaar. Lahjado badan oo afka Soomaaliga ayaa lagu jilaya. Horta waan ahayn hal lahjad kaliya maaha, maadaama dadka laga hadlaya ay yihiin ummaday ay tahay. Marka ninkaasina waa ku jira, waxaa ka mid ah nin yaho Macalin Bisbaas aan u bixiyey, waa Suldaan Girgir ayuu ku magac dheer yahay. Waxaa ku jira haddii alla idmaayo Hodan oo idana gabadh caan ahoo hataa fanaanad ah oo ka mid ah. Waxaa ka mid ah gabadha caanka ah oo Faadumo Muuse Wanaag ayaa ka mid ah, oo idana maagta kaalimo waaweyn ay qaadanaysa. Caruur yaryara ku jirta, caruur yaryara oo wax ka jilaya ku jirta. Waa noloshii, waa tuulo dhan, degmo dhan oo la isugu imaanayo oo wax lagu qabanayo. Marka waxa weeye dadka jilayaasha ugu wanaagsan ee wax jilaayo. Midda kale waxaan inta kugu daraya, jilayaashan waa kuwii jili jiray barnaamijyo aad iyo aad muhiim u ahaa oo soap opera amaba daraamooyin noocan oo kale ah. Waxaa kale ku jiraan kuu sheegaya ay aad shekada si iftiiminaysaa dhinaca beeraha. Markaanu ka hadlayno dadkii iskaashanaya oo masalan noloshii Soomaalida ee beeraleyda lagu yaqiinay ayaan kuwa soo qaadaya, oo ah masalan nin hebel baa maanta qaba abuur, dadka deegaanka dhan baa kawada qaybgalaya oo beertii la abuuraya. Nin hebel baa maanta qaba beer shafaal oo mirihii lasoo gooyo, dadka deegaanka oo beeraleyda ka wada qayb qaadanaya oo meesha ka wada qayb qaadanaya oo noloshii beeraleydu dhabta ahayd baad arkaysaa. Waxaad arkaysaa kale dad kale oo iyaguna ka mid a dadka lala deriska ah tubcaano oo aan laakiin ka tirsan tubcaano oo xoolo dhaqatada ah, yaa waxay bilaabayaan markii jiilaalka inay xoolahooda usoo raraan dhinaca tubcaano oo ay daaqsimo usoo aadaan.
Si guud tubcaan waa meesha waad ka hadashaba, meesha nabadda iyo barwaaqada kusoo idlaan doonta ayay noqonaysaa. Cabdulqaadir, marka barnaamijka idaacadda v o a ayaad ugu talagashay inuu ka baxo waqtigan oo aad dabcan doonaysaa in laga baahiyo, maxaad ku xulatay amaba aad ku go-aansatay in idaacadda v o a barnaamijkan lama huraan ay baahiso?
Barnaamijkan lama huraan maadaama uu yahay barnaamij aad iyo aad u qiimo badan oo hadda wakaaladii qaramada midoobay ee irinna ay lacag badan ay ku bixisay, oo idaacadaha kale ayan fursad u helin in ay wada baahiyaan amaba dadku u wadan helin, waxaan ugu doortay idaacadda v o a xiriir iskaashi oo runa inaan wada sameyno si agabka noocan oo kale ah uusan u dhiman amaba u lumin, maadaama idaacadda v o a ay tahay idaacad meel kasta laga dhageysto oo qof kasta oo Soomaaliyeed uu heli karo fursad uu ku dhageysto. Marka maadaama idaacad caalami ay tahay, ayaan waxaan jeclaystay fursadda ay ii noqotay inaan idhaaho idaacaddii ha isticmaasho agabkan oo aan filayo inuusan meel dhow ku dhici doonin.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo Maxamuud Mascade ugu waramayay magaalada Minneapolis. Waxaa naga xasuusin ah in laga bilaabo bishan 24-keeda habeen kasto Isniin ah oo ay Salaasa soo gelayso aad barnaamijkayga Dabaysha iyo Maaweelada Raacsan ku maqli doontaan taxanaha sheekada lama huraan ee Cabdulqaadir Maxamed Mursal uu sameeyey oo in muddo ah inoo socon doonta.
Isin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad barnaamijka wacyigelinta Dabaysha kala socotaan. Hadday ku seegaana waxaad ka daalacan kartaa bartaan ku leenahay internetka ee v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dareenka dadweynaha oo ku saabsan khilaafka madaxda dowladda Soomaaliya. Waxaa magaalada Muqdisho kasoo dirtay aan idhaahday wariyaheenna Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Anigoo ah Saynab Abuukar Maxamed, waxaan ku suganahay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Qodobkan dhegaystayaasheenna aan la wadaagayno ayaa ah khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u dhexeeya oo haatan gaaray meeshii ugu sarreysay. Su-aasha ugu horreysaan idin weydiinaya martida barnaamijkana waxay tahay, sidee baad u aragtaan xiisadda siyaasadeed ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u dhexeysa iyo saameynta ballaaran oo xildhibaanada ku yeeshay si walbuu khilaafka ku soo bilowday?
Waa mahadsan tahay, waanu ku dhownahay martida barnaamijka. Magacaygu waa Xayir Cali Rooble. Khilaafkan waxaan u arkaa horta wax cusub maaha, wax nagu cusub ama Soomaaliya ku cusub isqaqabsigan macnaha waa wax horey usoo jiray. Waxaan isleenahay waddadii hore unbay raacaysaayo markii ay madaxdu isqabsadaan, haddii xildhibaanadu weligood way kala safan jireen, gruub gruubkiisu raaci jiray ninba dhinaciisa. Marxaladani waxaan isleeyahay inaysan wax ka bedeli doonin kuwii hore. Waa wax hore aan aragnay. Waxaa la yidhi laba marood meeshay ku dagaasho cawska ku baaba'a. Haddii madaxda ugu sareysa dalku ay iska qabsato, macnaha waxaa cakirmaya howlaha iyo danta iyo arrimaha dadka Soomaaliya. Qof walbana isagoo tiisa keliya eeganaya ayuu wuxuu rabaa in uu ku dumiyo midda dalka.
Fikirkaas mid ka duwamiyaad qabtaa mise waad ku raacsan tahay?
Mahadsan tahay. Magacayga waxaa la yidhi Madiine Maxamed. Fikirkaas waa ku raacsanahay. Waxaan dadweynaha haddana waxaan ku wada mideysanahay hadday nimanka weyn ay lagdamaan madax isla galaan in dadka shacabka iyo nabadda yaraa soo ifafayday noo soo ifayday ay sidaas ku baaba'do.
Adiga maxay kula tahay?
Maasan tahay. Waanu ku dhownahay. Magacaygu waa Cabdiftaax Maxamed Cabdulaah. Fikirka waa ku raacsanahay, laakiinse dareenkayga iyo dareenka dadweynaha haddaan fiiriyo, dareenkayga waxaan dhihi lahaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha uma fiicna isqaqabsigooda bulshada. Wax badanaa kulmaaya waxyaabaha hore ay soo qabteen waa dhici kartaa inay ka buraan ama ka halaabaan xiriiraha, dhici kartaa inay ka halaabaan dareenka dadweynahana. Maalmahan dadweynaha waxay isla xamalayeen in oo ra-iisul wasaare iyo madaxweynuhu isqaqabsanayaan oo isku haystaan qodob yar isku fahmileen. Waxaan dhihi lahaa dareenka dadweynaha hata ra-iisul wasaare iyo madaxweynuhu inay fahmaan oo baaqaya.
Waad ujeeda fikradaha ay kala qabaan dadka kala qaybgalaya barnaamijka, maxaad ku biirinaysaa?
Waad mahadsanta. Waanu kusoo dhaweyneynaa barnaamijka maanta aan ka qayb galayno. Magacaygan waa Maryan Axmed Cali. Waxaan ku beerin lahaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay heshiiyaan ay mowqifka dadweynaha iyo shacabka oo maatada dhibaataysan ay wax u qaban lahaay inay hadda xilliga hadda lagu jiro ay isqabqabsiga iska daayaan dowladdii annaga hadda noo soo iftiimi lahayd ee meesha waddankoodii ay wax u tari lahaayeen ay dadkoodii iyo waddankoodii iyo muxuu ahaay sheeg shacabkan dhibaataysan aysan mutabixin u suubin lahaayeen. Waa kan hadda meesha baarlamaanka hoostiisa kuwa ku nool cid u fiirinaysa inaysan jirin maato masaakiine oo qaxootiya oonan haysan roob meelay ka gamaadaan cunto aysan haysan. Marka waxaan ku ra-yigayga waxaan dhihi lahaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay heshiiyaan ee waddankaana siday wax ugu qaban lahaayeen.
Waa tahay ma tahay marka in tanaasul ay la yimaadaan oo danta guud ay ka hormariyaan midda gaar ahaaneed?
Haa, waa midda keliya oo la la-yahay. Macnaha qof Soomaali ah ee maanta mas-uuliyad dalkan ka haya ee u tanaasula macnaha arrimaha dalka iyo dadka sida farmaajo kale markii uu arkay waxyaabaha waddanka ka socda inuu u tanaasulo dhibaato dalka ay gallahayd ruux ku daysada ayaanu raadinaynaa xilligan, oo aan u baahannahay in la qiimeeyo marka isqabsiga uu yimaado labada qofood marka ay wax isku qabsato in ay fiiriso iyadoo teeda aan eegaynin tanta dalka iyo dadka midda shacabka in ay fiiriyaan oo ay tanaasul sameeyaan ayaan ku codsan lahay.
Ma tahay inay tanaasul sameeyaan labada mas-uul? Madiina,
waa tahay sidaas inay labada qofood ay qof tanaasul sameeydo. Baarlamaankuna waa dadka, baarlamaankuna wuxuu shacabku madax u yahay oo maxayna shacabku matalaa. Baarlamaankuna iyaga ruuxooda sida ha isku dhaameen. Waxaan ku leeyahay isbeddel ha sameeyeen, dhinac ha isku raaceen, mucaaradka badan saaidka ha naga joojiyeen. Anagu shacab haddaan nahay meesha anaga ku baaba'ayna ku dhibaatoonayna, baarlamaanka laba mid ha soo galo inuu heshiiyo oo heshiiskaas intay heshiisaa dhinac isku maraan inaan shacabku inta kaca albaabada intuu garaaca guryaha. Waxaan ku leeyahay aan ku dhagaxyeenna ku dulin labadaas mid ha sameeyeen. Anigu ma dulqaadan karna siday waxay samaynayaan.
Ma la qabtaa fikirka maamada ay qabto ah in baarlamaanka oo midaysan arrinta go'aan uu ka gaaro?
Waa la qabaa in baarlamaanka oo midaysan arrinta ka gaaraan go'aan oo go'aan geesnimeel ka qaataan baarlamaanka. Saasay tahay baarlamaanka dhexdooda baa qaar qabaan inay bare ministerka ridaan qaarna waxay qabaan inay prime ministerku joogo. Waxaa fiican inay kuwa prime ministerka raba codintii loo qaado kuwa prime ministerka raba iyo kuwa aan rabin, markaas prime minister cod loo qaado aqlabiyada, kadibna guuli iska bax prime ministerku meesha, haddii kalena uu sida ku joogo.
Anigana waxaan dhihi lahaa haddii baarlamaanka uu hadda sida isku qabqabsanayaan ay yihiin, waxaan isleenahay in codeynta la badiyo, haddii muxuu ahaa codeynta la badiyo in lagu kala bixi karo ama ra-iisul wasaaraha uu tanasul uu suubin karo uu leeyahay. Aniga maadaama uu shacabkii iyo baarlamaankiiba ay leeyihiin, muxuu ahaa isheeg ha lagu kala tanasul go-aankaas inuu qaata. Aniga qabaa ra-yigeyga
haddiiba baarlamaanka uu arrinta ku kala qaybsan yahay, sidee xal loogu heli karaa arrinka?
Haddii baarlamaanka uu kala qaybsan yahay oo laleeyahay laba qaybood uu kala baxo, waxaa xal loogu kala heli karaa in muxuu ahaa ii sheeg annaga aan dad shaeyintaan wacan lahayn annaga soomaali ahaana, in odayaashii shalay dhaqameedka ahaa oo beelaha soo kala xulay in haddana la keeno meesha maslaxa iyo sida loo raadiyo soomaali ahaan haddaan lahay
dhaqanka laga
firiyaa.
Xayir, haddii aan fikirka ku siiyo, waad ujeedaa dooda waxay leedahay dhankii dhaqanka ha loo laabto, hadda taladii dhaqanka inaan looga maarmeyn ma u muuqataa?
Haa, haddii macnaha baarlamaankii uusan fiirinaynin waddadii saxdayd uusan fiirinayn oo codkii cod aqlibeedle aysan ku ansixinaynin, oo haddii ra-iisul wasaarihii macnaha ay baarlamaankii ay xoogaa taageersan yihiin, kuwana madaxweynihii ay taageersan yihiin, oo ay rabaan mooshinkii inuu hirgalo, kuwana ay rabaan mooshinkii inay macnaha aan la keenin oo ay taageergaraynayaan, macnaha in la fiiriyo tirada labada dhinac, in la fiirsho oo markaasi haddii in kuwa ra-iisul wasaaraha in taadgidgaraynaya ay kuwa kale ay ka badan yihiin, baarlamaanku go-aan uu ka qaata aqliibadee a loo baahan yahay. Haddii marka intaasi aysan dhicin oo baarlamaankii xataa isaga laftigiisa uu jahwareer ku jiro oo dhinac uu raaco uu leeyahay, hadday arrinta soomaaliyeed waxay noqonaysaa tanaasul uusan jirin haddii in gadaal loo laaban doono. Saas way ila tahay dhaqankii la aado, odayaasha dhaqanka ay soo farageliyaan.
Maxaad ku biirin lahayd madiin?
waxaan ku biirin lahay dhaqan nin yaqaan bamale maanta soo xuleenay wuxuuda qabsadeen oo ninkasta wax xildhibaan helaa dhaqankii ugu dambeeyay, nin oda xiriiriyay, nin oda soo dhaweeyay, midna laba arko, qof kasta oo xildhibaan ka mid iyo qof kastaoo madax ka mid waxay odayaasha irday ka xirteen. Marka oda dhaqameed waxuu maanta tan ka qaban kara male. Waxaan u sheegaynaa xildhimaayada waddanka hadays waxa u qaban kara hays casin oo ka kala tagan meesha.
Haddaan kusoo geliyo cabdifatax,
waxaan ka qabaa biridiida markii oo dhib yimaado waxaa loo laabtaa ilaahay iyo rasuulkiisa, furuddii ilaahay wa rasuuluhu biilaahay yiri. Waxaan jeclaan lahaa in culimaudiinka loo fiiriyo arrintan oo dhankii diinta laga eego. Haddii ay taas aysan noqonayn ay diinta aysan xaggeed ka eedayna, xag dastuuriyan in eegaan
maqabaanmarka. Ugu dambeyn, adiga fikirkaaga xalka maxaad u aragtaa?
Xalka waxaan u arkaa in jeclaysi layska daayo, in la arko, la fiiriyo, la raaco midka danta dalka wax u qabanaya. Haddii aan la raacin oo ay noqoto nin jeclaysi, dalka Soomaaliya wuxuu noqonayaa nin kastoo madaxaaga mayrax ku xiro.
Dhanka xalka maxay kula tahay madiin?
Dhanka xalka waxay ila tahay in dhibaatada hadda taagan waa in la joojiyaa. Xildhibaanyadu waxaa la rabaa ay xildhibaan u noqdeen markii ra-iisul wasaarihii madaxweynuhu isku dhacaan inay xal keenaan oo xal degdega gaaraan. Intay madaxweynihii ra-iisul wasaarihii wax u qaban lahaayeen, wax kala qaban lahaayeen, wax kala maslixi lahaayeen, iyagaa mashquul isku noqday. Marka waxay xildhibaan ku yihiin danta dadka iyo intay madaxda kale iyagu soo magacaabeen inay wax ka qaban karaan oo meel kala saari karaan. Intaasna ma aysan kala saarin nin kasta dantiisa oo fiirsaday. Hadda anaga haddaan nahay shacab, waa inaan madaxa mayrax ku xirino maanta aan danteenna aan ka fakarna.
Xal waxaan u arkaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay gudoomiyaha baarlamaanka inuu heshiisiiyo oo isku geeyo sida hadda ka hore dhacday, oo si fiican loo heshiisiiyo, baarlamaanku arrintan ka fariisto oo kuwa dhameeyo nabad iyo heshiis.
Marka sheekadii baarlamaanka laga baxa leedahay?
Haa, sheekadii baarlamaanka laga baxo oo madaxweynaha gaar ah u fariistaan.
Ha xalliyaa
arrintan.
Maryan, adiga xalka muxuu kuula muuqdaa?
Xalka anigu wuxuu igula muuqdaa haddana hadda annaga aan xal gaarin ama aysan dadkii madaxda noo ahaa aysan xal gaarin, annagana wax noo toosaya ama wax noo hagaagaya midna ma jirto. Marka waxaan leenahay maadaama ay madaxdeena ay yihiin inay heshiiyaan, muxuu ahaa ii sheeg ayagaa noo madax ah waddankan ay xaliyaan, annaga baarlamaankan iyo xildhibaan iyo balaayo intay iska daayaan labadooda xal gaari karee, xal ha noo keenaan.
Waad mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Xayir Cali Rooble, Madiine Maxamuud, Cabdifataax Maxamed Cabdulaah iyo Maryan Axmed Cali oo dhammaantood ka qayb galayay barnaamijka Dareenka Dadweynaha.
Aad baad umahadsantahay.
Sidoo kale umahadsantahay.
Aad baad umahadsantahay.
intaasna waxaa inoogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Ha moogaanina inaad toddobaadka dambe la socoto barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo in aad fursad u hesho inaanu ka soo tabinno magaalo aad ku nooshahay. Tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu maasantay Saynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi dareenka dadweynaha. Halkaad kala socoteenna waa V O A
idaacadda habeennimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A baxda 8-9 fiidnimo maalmaha Khamiista ilaa Axadda. Waxaan ku celinnaa midda 7 fiidnimo ilaa 8 socota oo mararka qaar aan wax ka bedelo ama wax cusub ku soo darno.
Laakiin habeenka Isniinta ee 3 soo gelayso waxaanu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celis ahayn oo ka hadlaya cudurka dabaysha iyo arrimo la xidhiira, iyadoo ay garab socdaan qodobo kale oo aan ugu talagalnay in dadweynaha na dhegaysta ay raali gelinayaan.
Sidoo kale fiidnimada 3 habeenka 4 soo gelayso waxaa V O A ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhallinyarada. Waa barnaamijka Waa Go'aankaaga.
labadaas habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee V O A sii deyso 8 ilaa 9 fiidnimo hawdayma la-aanina. Barnaamijyadaasi waxa aad Muqdisho ka dhagaysan kartaan idaacadda Kulmiye Radio, Hargeysa waxaad mar walba aad ka dhagaysan kartaan idaacadda FM-ta ee V O A, iyadoo Boosaasna aad ka maqli kartaan idaacadda S B C.
Haatanna gabagabadii idaacaddeenna fiidnimo ayaynu joognaayay mid ka mid a heesaha macaan, gaar ahaan Laabdo Xanta Axmed Inshaar Olol Saafid.
dabaalna aan garanayn daadihin bay u bogtahay in ragu dar alleema ku daawan lahayd.
Dadku inuu isbartaa doog jacayl ka horeysee nin dariiqa maraa in la soo dafiraa dadoo weyga su'aale dar alleema saxda
maya. Qofka doogu ku raacshee jacaylkiisa dartii cuntadii dajin weyday kuuna diirnixi waaya dadweynoo weyga su'aale dar alleema saxba
haya. Ruuxa hadda waa ruuxa waalidayoobe qoraxdoo duur joogta hameenkoo dam ahmooday dadoo weyga su'aalay dar allee masaxda.
taasna dhegeystayaal, heeskaasi Laabdo Xanto Axmed Ishaar Olol iyo codkii Saafi Ducaale ayaan kusoo gabagabaynaa baahi barnaamijkeenii wacyigelinta cudurka dabaysha. Tani kulanti dambe waxaan ilaahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.